ኣብረት ከተማ ኢትዮጵያ ኣዲስ ኣበባ ዝተኻየደ ሰላማዊ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ፖለቲካዊ ሰልፊ ኣንቢርዎ ዝነበረ ፅኑዕ እገዳ ኣፍጊስዎ ከይኸውን ዝብል ጥርጣራ በጊሱ ኣሎ። ፒተር ሃይንላይን ዝሰርሖ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ብኸምስ ዕብ ካቅርቦ እዩ።
ኣብቲ ብሰንበት ዝተኻየደ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ኣሸሓት ናብ ፅርግያታት ወፂኦም እዮም። ክንደይ ኣሸሓት ኣብ ዝብል ግን መንግስቲ ዝህቦ ኣሃዝን ተቃወምትን ኣዝዩ ዝተፈላለየ እዩ። ቴሌቭዥን መንግስቲ ኢትዮጵያ 2,000 ክብል ከሎ እቶም ኣዳለውቲ ግን ካብ 15 ክሳብ 20,000 ይበፅሑ ይብሉ። እቲ ቁፅሪ ብዘየገድስ እቲ ፍጻመ ግን ኣገዳሲ ነይሩ። ቅድሚ 8 ዓመታት ሰፊሕ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ተኻይዱ ፖሊስ ናብቶም ሰልፈኛታት ተኽሲ ካብ ዝኸፍት ንዳሓር እዚ ፈላማ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ነቲ ብቅድሚኦም ዝነበሩ ዝሞቱ መለስ ዜናዊ ኣብ ልዕሊ ፖለቲካዊ መደረ ተነቢሩ ዝነበረ ገደብ ኣፍኪሶሞ ዝብል ጥርጣረ ኣበጊሱ ኣሎ። ኣብ ኢንተርነት ዝርጋሕ ዘሎ ቪድዮቶም ሰልፈኛታት ከምኡ ውን ሓድሽ ወለዶ መራሕቲ ተቃወምቲ ይመፁ ኣለዉ እንተኮይኖም ሕቶታት ኣልዒሉ ኣሎ። እቲ ሰልፊ ብሰማያዊ ፓርቲ እዩ ተፃዊዑ። ኣቦ መንበሩ ኣቶ ይነቃል ጌትነት ፓርቶም ንሃንቀውታ ለውጢ እቲ ኣብ ውሽጢ 70 ሚእታዊ ዘሎ ትሕቲ 35 ዓመት ዝውክል ይብሉ። እቲ ድልየት ድማ ካብቲ ንፖለቲካዊ ኣተሓሳስባ እቲ ሃገር ዓብሊሉ ዘሎ ማርክሳዊ ኣተሓሳስባ ምውፃእ ይብሉ።
This is the new generation of leadership and many of the political leaders for the last 20 years have been
እዚ ሓድሽ ወለዶ መራሕቲ እዩ። ንዝሓለፉ 10 ዓመታት ዘሎ ብዙሓት ፖለቲካዊ መራሕቲ ኣብ ገዛ ፓርቲ ዘሎ ኮነ ኣብ ተቃውምቲ ካብ ፀጋማዊ ኣተሓሳስባ ማርክሳዊ ኣተሓሳስባ ዝመፁ እዮም። እዚኦም ግን ካብ ግሎባላዊ ዘበን ዝመፁ ክፉትን ኣብ ፍልጠት መሰረት ዝገበሩ ንጡፋትን እዮም።
እቲ ሰልፊ ብዋናነት ፖለቲካዊ እሱራት ጋዜጠኛታት ከምኡ ውን ዝሓለፈ ዓመት ዝተኣሰሩ መራሕቲ ሙስሊም ክፍትሑ ዝፀውዕ እዩ ነይሩ። ወሃቢ ቃል መንግስቲ ሽመልስ ከማል ኣብቲ ሰልፊ ዝነበሩ መብዛሕትኦም ሙስሊም እዮም፣ ኣኽረርቲ ዝርከብዎም ኢሎም ነይሮም። ነቶም ሙስሊማን ኣብ ቤት ፍርዲ ዝውክሉ ዶክተር ያዕቆብ ሃይለማርያም ግን እቶም ሰልፈኛታት ንዝሰፍሐ መንእሰይ ኢትዮጵያ ዝውክሉ ነይሮም ይብሉ።
Actually the number of the Muslims would not even be maybe 1/5 or something like that. It was not really very significant.
After selfie zanabaru uzri muslim antar ina hada hamsetu nay honun bimagniyat kidanum uzu ilom irayu yihonun bar wuhdat yom gin etselfi nibalu zitaasru muslim marahti kiftu kab zitsuwu zanabaru bezitarafa gin haymanutaw sumit aynabaru.
ዶክተር ያዕቆብ ንባዕሎም እሂ ወደግ ነቲ ሰልፊ ምፍቃዱ ገሪምዎም እዩ። እንተኾነ እዚ ነቲ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ሰልፊ ምክያድ ዝነበረ ገደብ ለውጢ እንተኾይኑ ገና ብሕጂ ዝረኣዩ ይብሉ።
It's really hard to tell. You know that EPRDF is very secretive and it's very difficult to know what their intentions are. I have been also wondering.
ንኽትፈልጥዎ ኣፀጋሚ እዩ። እሂ ወደግ ምስጢረኛ እዩ። ስለዚ ዕላምኦም ክትፈልጥዎ ኣፀጋሚ እዩ። ንባዕለይ ስለምንታይ ነዚ ሰልፊ ከም ዝፈቐዱ ይገርመኒ ኣሎ።
ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ተወሳኺ ሰልፊ ክፃወሩ እንተኮይኖም መራሒ ሰማያዊ ፓርቲ ክግምቱ ኣይከኣሉን። ኣብ ውሽጢ 3 ኣዋርሕ ዝረኣዩ ይብሉ ንተወሳኺ ሰልፊ ፍቓድ ኣብ ዝሓትሉ እዋን። ንቐፍቲ ኢትዮጵያ ሓደ ፓርቲ መንግስቲ ኮይናላ ይብሉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ዝነበሩ መለስ ዜናዊ ግና ነቲ ኣባህላ ብምንጻግ ዓብላሊ ፓርቲ መንግስቲ እያ ዝብል ኣፀዋውዓ ክጥቀሙ ይመርፁ።
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላው ንክንሓልፍ ኢና።